Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա 1 ժամում Ազատության ծրագրում։ Վարդավառը Բաղրամյան Պողոտայում։
Դիքը միլիցայից ջրել, որովհետև կարծոտիպը կոտրվի, իրանք մեր ջրին, մենք էլ իրանք։
Մոլորակ ծրագրում անդրադարձ Հունաստանի շուրջ շարունակվող զարգացումներին, Լեռնային Ղարաբաղին, Հայաստանին եւ Ադրբեջանին միացյալ նահանգների նախատեսող աջակցությանը, կամփոփենք նաեւ բրիքսի գագաթաժողովի արդյունքները, կներկայացնենք ռեպորտաժներ Փարիզից, Երուսաղեմից, Ստամբուլից, մինչ այս ամենը լուր էր։ Սելում Եվրամիության գագաթաժողովն այսօր հետաձգվել է Եվրագոտու ներկայացուցիչների եւ Հունաստանի միջև շարունակվող բանակցությունների պատճառով BBC-ի թղթակցի վկայությամբ բացառիկ դեպք է, երբ նախապես նշանակված գագաթաժողովը հետաձգվում է։ Եվրոպական միության նախագահ Դոնալդ Տուսկը քննարկումները հետաձգել է միայն գագաթաժողովի ձևաչափով Հունաստանի վարչապետի առաջարկներն այսօր շարունակում են քննարկել Եվրագոտու ֆինանսների նախարարները։ Եվրագոտու պաշտոնյաները վստահություն չեն հայտնում, որ Հունաստանն իսկապես կկատարի հակաճգնաժամային փաթեթով նախատեսված ծրագրերը և երկիրը կկարողանա դուրս բերել տնտեսական ծայրահեղ վիճակից, եթե Եվրագոտու պաշտոնյաները համաձայնության չգան Հունաստանի հարցով, այդ երկիրը կարող է դուրս մղվել Եվրագոտուց։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը Բրյուսելում հայտարարել է մեջբերում. «Մենք համաձայնության կգանք, եթե բոլոր կողմերը ցանկանան»,» նա ավելացրել է. «Ես այստեղ եմ և պատրաստ եմ ազնիվ փոխզիջման, մենք պարտական ենք այն մարդկանց, որոնք ցանկանում են միացյալ Եվրոպա, ոչ թե տրոհված Եվրոպա»։ Իրանը եւ ազդեցիկ 6 երկրների ներկայացուցիչները վաղը կփորձեն վերջնական համաձայնության գալ միջուկային ծրագրի շուրջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին նախանշել է որոշ խնդիրներ եւ հույս հայտնել, որ դրանք նույնպես կկարգավորվեն վաղը Վիեննայում նախատեսված եզրափակիչ հանդիպման ժամանակ։ Աֆղանստանում 12 քաղաքացի է սպանվել, երկու կողմերի հյուսիսում եւ արևելք Կապիսա և Թագա բնակավայրերում ռումբերի պայթյունների հետևանքով կա 17 վիրավոր։ Չինաստանի պետական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ էթնիկ 109 ուրգույների Թայլանդի իշխանությունները վերադարձրել են Չինաստան, նրանքս չինական աղբյուրների փորձել են միանալ իսլամական պետության խմբավորմանը։ Վերջիններիս կապեր նահաբեկչական խմբավորման հետ բացահայտվել են Թայլանդում հանցավոր գործունեության հետևանքով։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը 3 Մուկաչևո քաղաքում զինված հարձակման գործի կապակցությամբ հայտարել է մեջբերում։ Հնարավոր արյունահեղությունը կանխելու նկատառումներով Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը եւ ներքին գործերի նախարարությունը ապօրինի զինված խմբավորումից պահանջում է վերդնել զենքերը եւ հանձնել ուկրաինական ուժային մարմինները բոլոր ձերբակալվածներին, խոստանում են օբյեկտիվ եւ անաչառ քննություն։ Իսկ աճ սեկտորի ղեկավար Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Դմիտրի Յարոշին ուժային կառույցները կոչ են անում վայր դնել զենքերը, որոնք չի կարելի կիրառել այնտեղ, որտեղ պատերազմ չէ, որտեղ մարդիկ ապրում են, բացառապես խաղաղ մարդիկ շփման գծից 100 կիլոմետր հեռու ընդգծում են Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ներքին գործերի նախարարությունը։ Այդ սեկտորը պնդում է, թե 3 հանցավոր խմբավորման անպատժելի հարյուրավոր ներկայացուցիչներ փորձել են ֆիզիկապես ոչնչացնել իրենց կազմակերպության գրոհայիններին։ Այդ գործողության ժամանակ դերակատարում են ունեցել նաև ոստիկանական բանդայի ներկայացուցիչները, հայտարել է այդ սեկտորը։ 3 զինված ընդհարման հետևանքով սպանվել էր առնվազն 3 մարդ, վնասվել էր ուկրաինական ոստիկանության 3 մեքենա, ոստիկաններից մեկից վիճակը ծանր է։ Շարունակում ենք հաղորդում, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այժմ տեղափոխվենք Բաղրամյան Պողոտա, որտեղ վարդավառը նշել են յուրահատուկ ձևով էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ոչ թալանի նախաձեռնության ներկայացուցիչներն այսօր վարդավառի տոնի կապակցությամբ խորհրդանշական իրենց բառով ջրոցի են կազմակերպել Երևանի Բաղրամյան Պողոտայում հունիսի 23-ին ոստիկանները ջրցան մեքենային օգտագործել Բաղրամյան Պողոտայի երթևեկելի հատվածը փակած եւ նստացույցը շարունակող ոչ թալանի նախաձեռնության ներկայացուցիչ ներդաշնակիչների դեմ։ Իսկ այսօր Բաղրամյան պողոտայում նրանք որոշել են հակադարձել։ Վարդավարը նշող քաղաքացիների հետ զրուցել եմ գործընկեր Արթուր Պապյանը, լսենք թե ինչ են ասել նրան քաղաքացիները։
Ինչ միլիցիա ենք ջրել, որ այդ կարծոտիպը կոտրվ, իրանք մեզ ջրի, մենք էլ իրանց, ու թե հիմա ոնց իրանք մեր հետ կվարվեն, հենց էլ մենք իրանց հետ։ Ինչ կտան, հետ է կստանան, ջրին ջրվում են։ Երևի 60-70 հոգու կարգի կային, Բաղրամյանում, այստեղ փողոցում ենք խաղացել, մայթերում ենք խաղացել, այսինքն։
Հիմա տեսնենք, թե պայքարի ինչ շարունակություն է նախանշում էլեկտրական Երևանի մեկնարկից հայտնի ոչ թալանի նախաձեռնության ղեկավարներից Վաղինակ Շուշանյանը, նրա հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։
Ինչ եք անելու 14-ին ունենք 14-ին ունենք պահանջի երթ դեպի դատախազություն,
որտեղից է երթը։
Կինո Մոսկվայի մոտից սկսելու է, հարակից Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակից սկսելու է ժամը 18:00-ին, ամսի 14-ին, եւ երթով շարժվելու ենք դեպի դատախազության շենք։
Ինչու, ինչ եք պահանջելու։
Պահանջելու պատժել, թե ամսի 23-ի դեպքերի հետ կապված հրաման տվողներին, թե գործողությունները կատարողներին, ու մեզ հետ ունենալու ենք նաև այն քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, եթե կարելի ասել ոստիկաններ, որովհետև մեզ տեղեկություններ են տալիս, որ այդ օրը գործողություններ սև թև կապով, որի վրա գրած է եղել ոստիկան, քաղաքացիական հագուստովներ, շատերը եղել են ոչ թե ոստիկանական համակարգի աշխատող, այլ եղել են ինչ-որ մի օլիգարխի կամ ինչ-որ մեկի անվտանգության աշխատողներից են եղել։ Բոլորի նկարները ունենք, բոլորի նկարները մեծացված կերպով, ամբողջությամբ հրապարակայնացնելու ենք, թե անուն ազգանուններով, թե որտեղ են բնակվում, որտեղ բոլոր տվյալները
ունենք այդ անունները, եւ գիտեք որ օլիգարխի,
այո, բոլորին գիտենք, թե ով ու մոտ է աշխատում, սկսած տան հաստից մինչեւ հեռախոսի։
Եթե գաղտնիք չէ, 1-2 անուն կտակ օլիգարխների, թե դեռ չի։
Թող մնա ամսի 14-ին, թող մնա ամսի 14-ին, ու այսպեսին է լինելու հիմնականը։ Պատժեք, հարգելի դատախազ կամ դատախազություն կամ այն մարմին, որը դու պետք է կատարես քո գործառույթը, դու այսպես հենց այնպես չես նստած այդտեղ, պատժիր հրաման տվողներին, որտեղ առանց հրամանի ոչ մի գործողություն չէր տեղի ունենա, կամ կունենար շատ քիչ մասսայականություն, կունենար այդ գործողությունը, որ ինքնաբուխ էլեին սկսեին ժողովրդին խփել։ Պատժեք հրաման տվողներին, սկսած ամենավերադասից, ով որ պատասխանատու է եղել, ով այդ պահին ներկա եղել ընդեղ, վերջացած ամենափոքր շարքայինով, ով գործ ապօրինի վիրտուժ է։
Բայց ես քեզ մի բան ասեմ, գուցե դուք ասում եք օլիգարխների թիկնապահներ, թիկնազորից, նրանց մի մասը ուրեմն ոստիկանության աշխատակիցներ
են, գիտեմ, դա ես նույնպես գիտեմ,
այսինքն օրինական բանով նույնիսկ կարող են ոստիկանություն կարող ասել, այո, ճիշտ է, այս մարդիկ նաև ծառայում է իբրև թիկնազոր, թիկնազորի անդամ, այսինչ
իսկ իրավունք կա այդպիսի ոստիկանը բացի իր աշխատանքից,
ուսումնասիրել եք այդ
բանը, չկա այդպիսի իրավունք, ոստիկանը իրավունք չունի բացի իր աշխատանքից,
ասեմ պատրաստ պետք է լինի, որ այդ
բացի իր աշխատանքից իրավունք չունի պահպանելու ինչ-որ մեկի անվտանգությունը, եթե դա կառավարական ինչ-որ մարմին չէ, ասենք վարչապետ չէ, նախարար չէ։
Բայց դու հիշում ես, Վաղինակ, դու իհարկե հիշում ես, որ այդ պահին, երբ որ մինչև հարցակում այդ ոստիկանները քաղաքացիական հագուստով, այդ ոստիկանության թեվ կապներով, նրանք խոսում էին, զրուցում էին ոստիկանության հետ, չէ՞, հենց, այսինքն ոստիկանությունը պաստորեն այդպես չի, որ իրենք եկել են եւ սկսել են ծեծել, իրենց ուղարկել են ծեծելու,
լինելով առաջին շարքում, ու անգամ կողքս նստած, հետո պարզվեց, որ կողքիս անգամ իմ թևանցուկ նստած մարդը քաղաքացիական հագուստով ոստիկան էր, այսպես ասեմ, գիտեինք, որ քաղաքացիական հագուստով լիքը կան մեր մեջ, անգամ մի քանիսի դեմքերը ֆիքսված էր, թե մեր մոտի հեռախոսներով նկարանող սարքերով, բայց այն ուժը, որը միանգամից առավոտյան տեղի ունեցավ ժամը 5-ի սահմաններում, երբ 5-ին 10 պակաս Օսիպյանը հայտարարեց, որ 10 րոպեից գործողությունները սկսում եմ, եթե չցրվեք։ Մենք այդ ժամանակ թևանցուկ արեցինք, նստեցինք գետնին, որպեսզի անգամ բան չլինի։ Կանգնած վիճակում շատ հեշտ է սադրել, ասեն դուք մեզ խփել եք, դուք մեզ հարվածել եք, կանգնած վիճակում մեկը կարող է շիշ շպրտել, ուղակի նստենք, թևանցուկ անենք, թող վերց, եթե մեզ ցրելու են, թող ցրենք գետնի վրայից, որպեսզի մենք ուշ չփորձեն ասել, մենք ուժ ենք կիրառել, հակադարձում ենք կատարել, ուղակի նստենք կամ պարկենք, չգիտեմ։ Երբ ջրցանը միացրեցին, առաջի 3 հարվածներից հետո տեսնելով, որ ժողովուրդը դեռ մի բան էլ գոռում է, էլի ջուր, էլի ջուր, այսինքն չենք փախնում ջրցանի դիմացից, ինչը իրենց համար շոկային եղավ, անմիջապես դիրքավորված ունենալով քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, դեռևս իրենց թևերին չկար դրանք, անմիջապես ռեզինի նման քաշել են թևերի վրա, ու երկու կողմից սկսեցին, անգամ հետևի կողմից են եկել դիրքավորվել, բան Կասկադի կողմից եկող ճանապարհով, այն կողմից է սկսեցին ներխուժը ժողովրդի մեջ եւ քաշքշել։ Իսկ երբ որ ջրցանը անձամբ իմ տարբերակը ասակ, երբ որ ջրցանը առաջի 2-3 հարվածներից հետո ընդամենը 1 մետր բրդեց ինձ առաջ, ջրի ուժը խոսքը, իմ կողքի նստածը տեսնելով, որ ես դիմացի աղջկան ամուր գրկած նստած եմ ու չեմ բարձրանում գետնի վրայից,
Հասմիկի
մասին է խոսքը, այո, նստածը
Հասմիկ այն կինն է, որ ուրեմն իր ինշան բողոքի այս հեծի կողմից այդ 7 դրամի թանկացման, ուրեմն ինքը բոյկոտում էր էլեկտրական օգտագործումը,
այո, ընդհանրապես չի օգտագործում, ու կարելի է այ Հասմիկին կարելի է հերոս ասնել, որ Հասմիկը ունենալով 4 զավակ, 4 արու զավակ, մեկը այս պահին լինելով բանակում, 3 երեխաներին ամենափոքրին թողնելով տանը, 2 մյուս տղաների հետ 3 գիշեր ու ավելին մնացել է ազատության հրապարակում եւ
այո, օրինակ, բայց ի վերջո դու ցույց պետք է տաս, որ թունելի լույսը, ինչպես ասում են, որտեղ է այդ լույսը, պետք է ժողովրդին ցույց տաս, ուր է տանում այդ ժողովրդին։
Գայես
գալիս են քո հետևից,
թե՞։ Դա ես չեմ տանում, ես չեմ ուզում հետևից
լինել։ Այդքան մարդ չի գալիս քո հետևից։
Ես դա իրականում
կարող եմ բան ասել, նաև մի շարժման մասին իրականում։ Նրանց ցույցերն էլ բազմամարդ չեն այլևս, եթե տեսնում եք ազատության հրապարակում այդքան շատ մարդ չի գալիս։ Այսինքն չպետք է, դուք չեք կարծում, որ հիասթափության որոշակի չափաբաժին գոյություն ունի, մարդիկ հիասթափվեցին եւս մի ըմբոստություն։
Ես կարծում եմ հիասթափություն եղել է, չեմ բացառի հիասթափության լինելը, բայց ահա ես մեր գործունեությունը, որ ասում եմ, տեղափոխել ենք այլ հարթակ, շրջաններով ենք պատտվում կամ առհասարակ, մարդկանց արձագանքից պարզ երևում է, որ ամեն րոպե սպասում են նոր ակցիայի, ամեն րոպե սպասում են նոր ուղի, իսկ նորը երբ է լինելու, իսկ նոր համապետական հավաք չեք անցկացնելու, ոչինչ, որ չկարողանանք էլ գոնե այստեղ մենք ճամփենք փագենք, անգամ այդ են մտածել, որտեղ գիտեն դա իրանց իրավունքն է, կարող են իրականացնել, հիմա եթե չգանք են, մենակ մարդիկ ազարտի մեջ են, ճիշտ է, կա այն հիասթափված մասաներ, բայց կա նաև այն մասան, որը կյանքում այսպիսի մեծ վերջի անկախությունից հետո վերջի 25-27 տարվա ընթացքում նման բան չէր տեսել։
Լավ, իսկ հիմա դու պատասխանիր նաև այն հարցին, որ հաճախ քննադատություն է հնչում, որ դուք ոչ մի նոր սերունդ էլ չեք, այսինքն դուք պարզապես կրկնությունն եք այն նույն երիտասարդ սերունդի, որ գոյություն էր 10 տարի, 20 տարի, 30 տարի առաջ։
Իսկ ինչո՞ւ եմ պայմանավորում դա ասելով։ Ես ինքս ինձ չեմ համարում նոր սերունդ, ես հին ու նորի տարբերություն չեմ
դնում։ Ահա, հետաքրքիր է, ինչու՞։
Ես հին ու նորի տարբերություն չեմ դնում։
Որն է ձեր ֆենոմենը, ասենք։
Ես
նոր մտածելակերպ, այդպես ասենք։
Ես ծնվել եմ 1991 թվականին, երբ տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ ծնվել հրճակագրից առաջ, պաշտոնական հրճակագրից առաջ։ Ինձնից առաջ, չգիտես թե խի, ես ասոցացնում եմ այսպես, անցած տարի կհիշեք կենսաթոշակային այդ բարեփոխումների վերաբերյալ պարտադիր կենսաթոշակ դրեցին ու դրեցին տարիքային խտրականություն 73 թիվ։ Իմոտ ասոցացվում է այսպես, եթե կա հին ու նոր սերունդ, ապա իրանք արդեն իսկ բաժանել են, 73 թվականից հետո ծնվածները նոր սերունդն են, դրանից ներքևը սովետական սերունդն է,
հին սերունդին ուզում էին հարկել։
Այո, Այո, գիտեմ, բայց էլի ոչ վերջ իրենց մոտ ամբողջությամբ չստացվեց դա։ Ճիշտ է ժամանակավոր բռնութ եկրում, բայց էլի
հասարակ է, որ դուք ձեր իրավունքները ավելի լավ եք գիտակցում եւ ավելի պատրաստական եք կանգնել ձեր իրավունքների համար, պաշտպանել ձեր քան
անկախությունից առաջ։
Այո,
այո, կարող եմ դա փաստել, որովհետեւ դեռևս այն ժամանակվանից եկած, չգիտես դա մենթալիտետային բնորոշում կարելի է տար դրան թե չէ, բայց մարդիկ մեր ախտով լավ էր,
մաման պապան քո չեն ասում,
իմ հայրն ու մայրը եղել են 88 թվականի շարժման ամենաակտիվ ներկարկառուն ներկայացուցիչներից,
բայց իրենք հիմա չեն հիշում, որ սովետի վախտ լավ էր,
հատ հայրս միշտ ասում էր, լուսահակի հայրս միշտ ասում էր, որ սովետի վախտ լավ էր, պարապմարտ չէր տեսնի այնտեղ, բոլորն աշխատում էին, բայց այնտեղ կար մի հատ մտածելակերպ, սրանից ավել դու իրավունք չունես ասելու։ Օրինակ, Բրեժնևին իրավունք չունես ինչ-որ բան ասելու, Ստալինին ինչ-որ բան իրավունք չունես ասելու, այսինքն ազատ խոսքի սահմանափակում կար այնտեղ, իսկ մեր պարագայում չկա այդ ազատ խոսքի սահմանափակում, ճիշտ է, փորձում են ինչ-ինչ մեթոդներով լրացնել այդ ազատ խոսքը, սակայն որ ասում եմ, մեր լեզվի տակ ոսկոր չկա, այդ վիճակն է, մենք եթե մտածեցինք, պիտի ասենք։
Հրայր Թամլազյանի հարցազրույցը Վաղինակ Շուշանյանի հետ ամբողջությամբ կարող եք դիտել կիրակնօրյա վերլուծականի ընթացքում, որը հիշեցնեմ ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին։ Մոլորակ ծրագրի գլխավոր թեմաներն են այս պահին էլ Բրյուսելում բուրըն քննարկումների առիթ դարձած Հունաստանի խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղին աջակցելու Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի համապատասխան հանձնաժողովի պատրաստակամությունը եւ Ուֆայում տեղի ունեցած գագաթաժողովը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Հրաչ Մելքումյանը եւ Լուսինե Մուսայելյանը։ Անցյալ շաբաթվա հենց առաջին օրվանից, երբ արդեն հայտնի էին դարձել Հունաստանում անցկացված հանրակրվեի արդյունքները, ըստ որոնց 61%-ը փաստորեն դեմ արտահայտվեց Եվրամիության պաշտոնյաների առաջարկին, լսելով իրենց վարչապետի հորդորները, եւ հենց այդ պահից սկսած եվրոպացի պաշտոնյաները, եվրագոտու ազդեցիկ ներկայացուցիչները սկսեցին Հունաստանից պահանջել, որպեսզի Հունաստանի կառավարությունը ներկայացնի իրավիճակից դուրս գալու իշ տարբերակը։ Լուսնե, դու հետևում ես ինչպես Հունաստանը գնաց այդ քայլին, նույնիսկ գնալով այդ պահանջներն ավելի են խստացնում Եվրագոտու ներկայացուցիչները, եւ ի վերջո արդեն մի քանի օր առաջ ներկայացրեց Հունաստանի վարչապետը, ի՞նչն էր այդտեղ ամենագլխավորը, հիշեցնենք։
Անուշ, այո, հունական ոչից հետո, չնայած Եվրոպայի հիասթափության ու զայրույթին, այդուհանդերձ հունական կառավարության ղեկավարին հենց հանրակրվեին հաջորդած առաջին հանդիպման առաջին քննարկմանը նրան դիմավորեցին բուրըն ծափահարությունների եւ ծափողջյունների ներքո, բայց եւ կոշտ քննադատությունների եղան, իհարկե ինչպես նշեցիր, պահանջները ավելի խստացան եւ որ Ցիպրասը պետք է շատ ավելի համոզիչ փաստարկներ ներկայացնի առաջիկա օրերին, եւ ինչպես գիտենք, Կուրփաթորը հայտնի դարձավ, որ Հունաստանը ներկայացրել է պարտքերի մարման եւ ճգնաժամից դուրս գալու իր վերջնական ծրագիրը, որը ինչպես անվանում են փորձագետները, գոտում մնալու աթենքի վերջին հնարավորությունն է։ Նախագիծը ներառում է ֆինանսական հարցերով փողզիջումային տարբերակ երկու կողմերի համար, Եվրագոտու եւ Հունաստանի, որից պետք է մաքսիմալ շահեն թե Հունաստանը եւ թե Եվրամիության երկրները։ Իդե ֆրանսիացի պաշտոնյաններն են օգնել նախապատրաստել այդ փաստաթուղթը, որում Հունաստանը համաձայնել է բարձրացնել հարկերը, կրճատել ծախսերը եւ արմատական տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնել։
Պաշտոնյանը նաեւ հիշեցնենք հենց նույն Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Միշել Սապենի խոսքերը, նա ասում էր, մենք չենք կարող միասնություն ցուցաբերել մի երկրի նկատմամբ, որը հրաժարվում է ընդունել սեփական պարտավորությունները, երկիրը միասնության իրավունք է ձեռք բերում միայն թե այն ընդունում է սեփական պարտավորությունները, այսինքն նաև կան կան այսպիսի խիստ վերաբերմունքի դրսևորումներ։ Հիմա այս իրավիճակում Հունաստան ինչպես պիտի փորձի վերջո հասնել իր ուզածին։
Փաստաթուղթը, որը ներկայացրել է, տնտեսագետները գնահատել են, որ այն թերևս երկու կողմերին էլ կգոհացնի։ Հունաստանը պարտավորվում է, օրինակ, կենսաթոշակային ոլորտի բարեփոխումներ իրականացնել, մասնավորապես առաջարկա 60 տարեկանի փոխարեն կենսաթոշակ տալ 67 տարեկանից, մարդկանց այդպիսով ստիպել է երկարացնել աշխատանքային տարիները։ Հունական կառավարությունը նաև առաջարկում է կրճատել բյուջետային ծախսերը 12 միլիարդ եվրոյի չափով։ Սրանք բարեփոխումներ են, որոնք նախկինում Հունաստանը պատրաստ չէր կյանքի կոչել։ Այո, Եվրոյի գոտու անդամ պետությունների պաշտոնյաները առայժմ բավական հորետեսորեն են տրամադրված։ Հունաստանը կրկին փող է պահանջում, այս անգամ էլ 53 միլիարդ եվրո։ Ինչպես նշեցիր, ֆրանսիացի պաշտոնյան ասել է, որ չի կարող միասնություն ցուցաբերել այդ երկրի նկատմամբ, իսկ գերմանական կողմը Եվրոյի գոտում Հունաստանի ապագայի մասին դեռևս միայն կատակում է։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարարը այս առիթով կատակել էր, ասելով, թե օրերս ես ընկերոջս Ջեք Լուին ասացի, որ մենք պատրաստ ենք ընդունել Պուերտո Ռիկոն Եվրոյի գոտի, եթե Միացյալ Նահանգները Հունաստանն ընդունի դոլարային գոտի։ Նա էլ կարծեց, թե դա կատակ էր։ Այսօր նախատեսված իդեպ գագաթնաժողովն այս առումով իրոք ճակատագրական է լինելու Հունաստանի համար, որի բնակչությունը հուլիսի 5-ի հանրաքվեն մերժեց պարտատերերի խիստ պայմաններ։ Այս անգամ, սակայն, Հունաստանի խորհրդարանի շենքի առջև հավաքված բազմահազարանոց ցույցը պահանջում է իշխանություններից անել ամեն ինչ, որպեսզի երկիրը մնա Եվրոյի գոտում։ Մեր ռադիոլսողներին հիշեցնենք, որ Հունաստանն ընդհանուր առմամբ 320 միլիարդ եվրոյի պարտք ունի։ 11 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի համար սա իսկապես ահռելի թիվ է, եթե այդ թիվը բաժանենք յուրաքանչյուրին, ապա ստացվում է, որ Հունաստանի յուրաքանչյուր բնակիչ, այդ թվում նորածինները, 30 հազարական եվրոյի պարտք ունեն։ Գերմանական Deutsche Welle-ն անդրադառնալով հարցին, թե ինչպես Հունաստանը հասավ այդ օրին, շատ կարճ և դիպուկ է պատասխանել, մեջբերեմ, 400 եվրոյով դու կարող եք հույն որդեգրել, նա կապրի ձեզ մոտ, կքնի մինչև ուշ, սուրճ կխմի, կճաշի, կրկին կպարկի հանգստանալու, իսկ դուք հանգիստ կարող եք գնալ աշխատանքի։
Վերջին տարիների Հունաստանի պահվածքը այդպիսի կատակների տեղիք է տալիս։ Եվ Լուսինե, ես ուղղակի ուզում եմ նաև հիշենք, թե ինչ ասաց Ցիպրասը Եվրամիությունում, Եվրոպական խորհրդարանում տեղի ունեցած այդ քննարկումների ժամանակ։ Նա անգամ դժգոհեց Եվրամիության պաշտոնյաների Եվրամիությունից, ասում էր, վերջին 5 տարիներին Եվրամիությունը չարեց այն համապատասխան քայլերը, որպիսի օգնի Հունաստանին։ Այսինքն, մի կողմից այդ երկիրը շարունակում է պարտքեր պահանջել չվերադառնալ, հետո հայցեր ներողամտություն, մյուս կողմից դժգոհում է, և ընդհանրապես շատ հետաքրքիր է, ինչու են այդ եվրոպացի պաշտոնյաները մի կողմից մտրակում իրենց խիստ հայտարարություններով, մյուս կողմից գրկախառնվում, համբուրում, դա ինչ-որ քաղաքականություն է, որպեսզի մեղմեն իրավիճակը, ինչ մեկնաբանություններ կան։
Այո, մի կողմից շատ խիստ էր Հունաստանի հետ, մյուս կողմից ամեն ինչ անում էր, որպեսզի բաց չթողնի Հունաստանին, այստեղ նաև կարևորել կարելի է Ռուսաստանի հանգամանքը, որ ամեն ինչ անում էր, որպեսզի Հունաստանն իր կողմը բերեր արևմուտքի հետ իր լարվածության ֆոնին, և
մի քանի օր առաջ Վլադիմիր Պուտինն ասում էր, թե Հունաստանը իրենց չի դիմել օգնության հարցով։
Այո, բացի այդ, Անուշ, վերադառնալով հունական ճգնաժամին, այս օրերին իսկապես հաճախ կարելի էր լսել հարցն այս մասին, թե արդյոք հնարավոր է, որ եվրոպանների հունական պարտքերը հանրաքվեից հետո, պատասխանը հենց Հունարեն էլ հնչում էր, օքսի, ոչ։ Դա կհանգեցներ բնականաբար նոր հանրաքվեների, նոր բանկրոտների, թե Իտալիայում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում եւ այլ երկրներում։ Իդեպ Ցիպրասը հանրաքվեից առաջ ֆնդում էր, թե պարտատերները չեն կարողանա անտեսել հույն ժողովրդի կարծիքը։ Ի պատասխան Հունաստանի կառավարության ղեկավարին հիշեցրել են, որ հույները եվրոպական ազգերից ընդամենը մեկն են, եւ եթե կարող են որոշել սեփական իրեն սեփական երկրի ճակատագիրը, ապա իրավունք չունեն հրամայել եւ պարտադրել այլ երկրների եւ այլ կառավարություններին։ Ի վերջո, հնարավոր չէ ստիպել եվրոպական երկրներին անընդհատ նոր միլիարդավոր վարկեր տալ։ Վերջին օրերին այս մասին գրում էր հատկապես գերմանական մամուլը, եւ մինչ ստեղծված այս իրավիճակում կողմերը փորձում են լուծման ուղիներ գտնել, համացանցում հունական պարտքը դարձել է օկտատերերի ամենասիրելի թեմաներից մեկը, անեկդոտներ են տարածվում, ինչ որ մեր օրինակ մեջբերեմ մի քանիսը։ Հույնը Իռլանդացին եւ Պորտուգալացին մտնում են բար մի քանի բաժակ բան խմելու եւ ով է հաշիվը փակելու իհարկե գերմանացին։ Այս թեմայով թերևս ամենատարածված անեկդոտը մեջբերեմ։ Եթե ռեստորանում ճաշել եք եւ չեք կարողանում կամ չեք ուզում հաշիվը փակել, պարզապես սիրտակի պարելով դուրս եկեք այնտեղից։
Փաստորեն այդպիսի անեկդոտներ են, իսկ թե իրականությունն ինչպես կփորձի լուծել այս հունական, այս բավականին երկար ժամանակ տևող խնդիրը, պարզ կլինի առաջիկայում։ Շնորհակալություն Լուսինե, Լուսնե Մուսայելյաններ ներկայացնում Հունաստանի վերջին զարգացումների վերաբերյալ ամփոփումը։ Անցյալ շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովը փաստորեն որոշել է Լեռնային Ղարաբաղին ուղղակի օգնություն տրամադրել։ Այս օգնությունը Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիներին տրամադրում է 1998 թվականից։ Հետաքրքիր է նախորդ տարիների համեմատությունը, հրաճ դու հետևել ես այս հարցին, այս գումարը ինչքանով էր սպասելի հենց այս չափով։
Այստեղ ամենահետաքրքիր պահն այն է, որ արտաքին հատկացումների, արտաքին օժանդակությունների ծրագրերը բավականին երկարատև ճանապարհ են անցնում։ Նախ երկրի նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմն է ներկայացնում առաջարկներ, այն քննարկում է ներկայացուցիչների տանը, սենատում, եւ բանն այն է, որ նախագահ Օբամայի վարչակազմը այս անգամ 2016 թվականի ֆինանսական տարվա համար Լեռնային Ղարաբաղին որևէ ուղղակի ֆինանսական օգնություն չէր առաջարկել։ Չկար նման բան, չնայած 10 տարուց ավելի փաստորեն դա գոյություն ուներ։ Եվ սենատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովի նիստի թերևս ամենակարևոր պահն այն է, եւ սփյուռքահայ կազմակերպությունները դա են շեշտում, որ սենատորները հետևելով սենատոր Մարկ Քրքի առաջարկին, նա է առաջարկով հանդես եկել այդ հանձնաժողովի նիստում, ասել են, որ պետք է շարունակել Ղարաբաղին տրամադրվող այդ ուղղակի օգնությունը։ Նշեմ, որ վերջին տարիներին Ղարաբաղին տրամադրվում է մոտավորապես միջինը 2 միլիոն դոլար ահայտ սահմաններում, չնայած հաղորդագրություններում որևէ թիվ չի նշվում, բայց USAID-ի ամերիկյան զարգացման գործակալության խողովակներով Ղարաբաղում մոտ 2 միլիոն դոլարի ծրագրեր են իրականացվում։ Ես զրուցել եմ ԱՄՆ-ում Հայդատի հանձնախմբի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ, եւ ահա նա նույնպես շեշտեց, որ այ Ղարաբաղին օգնությունը շարունակաբար տրամադրելն էր կարևոր այդ հանձնաժողովի նիստում։ Լսենք նրան։
Անշուշտ նաև սենատի աս հանձնաժողովը որոշեց շարունակել ամերիկյան օժանդակությունը դեպի Արցախ, որ ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը եւ ընդհանրապես ամերիկահայ քաղաքը շատ կարևոր գտադե, նկատի առնելով, որ ամերիկան միակ երկիներն է աս աշխարհի մեջ, որ շիրակ օժանդակություն գտա դեպի Արցախ, 1998-ին իվեր ըրաձե ադի, և սենատի այս հանձնաժողովի հանձնարարությամբ գուզեն շարունակել անցյալի նույն գումարներով և նույնիսկ գխոսին ընդլայնելու ագանազերզության աշխատանքները, որ ներկայիս տեղի ունենան Արցախի մեջ։
Եվ հրաչ, նաև հայտնի դարձավ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նույնպես օգնություն են ստացել, ինչպես նաև Վրաստանը։ Ինչքանով է սա սպասելի Հայաստանի համար, հատկապես եթե համեմատում ենք նախորդ տարիների հատկացումների չափի հետ։
Յուրաքանչյուր տարի Միացյալ Նահանգները բավականաչափ շատ մեծ գումարներ է հատկացնում արտաքին ծրագրերին, արտաքին օժանդակությանը 2016 թվականի համար։ Ես մի փոքր ընդհանուր ներկայացնեմ և կանցնեմ այս երեք հանրապետություններին։ 2016-ի ֆինանսական տարվա համար 49 միլիարդ դոլարի հատկացումների հավանություն է տվել սենատի այս հանձնաժողովը, և պետք է ասեմ, որ առանձին ծրագրերի հատկացումներ գերազանցում են օրինակի համար Հայաստանի բյուջեն, ասենք թե մի քանի անգամ, ասենք օրինակ առողջապահական գլոբալ ծրագրերը իրականացնելու համար գրեթե 8.5 միլիարդ դոլար է հատկացվելու, 8 միլիարդ դոլար միջազգային անվտանգության ծրագրերի համար, 16 միլիարդ 700 միլիոն ՊԲ պարտամենտով իրականացվող ծրագրերի ժողովրդավարության օժանդակությանը, USAID-ի ծրագրերով իրականացվող անշուշտ գործընկեր պետություններին, ստրատեգիական ռազմավարական նշանակություն ունեցող երկրներին բավականաչափ գումարներ է հատկացվում 3 միլիարդ դոլար օրինակի համար Իսրայելին, Ուկրաինային 500 միլիոն դոլար է հատկացվելու, իսկ Եվրասիական, Կենտրոնական Ասիայի երկրներին 850 միլիոն դոլար ռուսաստանյան այդ ագրեսիային դիմակայելու, ագրեսիային արձագանքելու նպատակներով։
Եվ նաև հիշեցնենք, որ այս հատկացումներից առաջ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններից Human Rights Watch-ներ նկատել, որ այդ երկրներում շատ լուրջ են իրավախախտումները, ժողովրդավարության հարցերն ավելի սրված են։
Վրաստանին, որը ժողովրդավարության է ձգտում, որը ընդունում է արևմտյան արժեքները, 54 միլիոն դոլար է Սենատի հանձնաժողովը առաջարկում հատկացնել, Հայաստանին 20 միլիոն դոլար, Ադրբեջանին 8 միլիոն 800 հազար դոլար։ Հայաստանի մասով ասեմ, որ վերջին տարիների համեմատ նվազում է, նկատելի նվազում է նկատվում, 4-5 տարի առաջ կրկնակի շատ էր հատկացվում, 40 միլիոն դոլար, հիմա Օբամայի վարչակազմը մինչ կոնգրեսի այս քննարկումները, սենատի քննարկումները 18 միլիոնից փոքրինչ ավելի էր առաջարկել, սա ամենափոքր թիվն է, որ առաջարկվել էր Հայաստանին անկախությունից ի վեր։ Հիմա Սենատի հանձնաժողովում առաջարկվեց բարձրացնել 20 միլիոնի հասցնել ներկայիս մակարդակին 2014 թվականի մակարդակին։ Նորից լսենք Էլիզաբեթին, թե ինչ էր նա պատասխանում։ Էլիզաբեթ, Հայաստանին նախատեսվում է հատկացնել 20 միլիոն դոլար։ Ես նայեցի փոքրինչ արխիվը և տեսնում եմ, որ շատ զգալի կրճատումներ կան նախորդ տարիների համեմատ, համարյա 2 անգամ կրճատվել է, դրան որևէ մեկնաբանություն կա։
Ընդհանուր Ամերիկայի արտաքին օժանդակության բյուջեն իջած է վերջին տարիներուն ընթացքին, և ուրեմն երբ որ նայենք այդ շրջանի օժանդակությունը ընդհանրապես իջած է վերջին տարիներուն ընթացքին, հիմա որոշ տարբերություններ կան, օրինակի համար 2008-ի Վրաստան Ռուսիա ուրեմն պատերազմեն հետո ամերիկյան կառավարությունը մեծ գումարներով սկսավ ուղարկել Վրաստանին ներկայի Ուկրաինայի հարցի կծով հագաստելու համար ռուսական թերը շրջանին մեջ ընդլայնած են օժանդակությունը դեպի Ուկրաինա, բայց ընդհանուր արտաքին օժանդակության թիվերը իջած են, և ավելի մեծ կեցրոնացում կա ամերիկյան կառավարության կողմէ բանի վրա, արևդուրի վրա, և այդ աշխատանքի մեջ ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը վերջին տասնամյակի ընթացքին աշխատած է հզորացնել այդ արևդրական բաժինը։ Անշուշտ տեսանք ապրիլի մեջ այս տարի, ուրեմն Ամերիկան և Հայաստանը ստորագրեցին արևդուրի համաձայնությունը, և գաղնգալենք, որ հոկտեմբերին դեղի պիտի ունենա արևդուրի delegation-ը, որ պիտի երթա Հայաստան, որպեսզի նայի դարբեր ուրեմն էներգիայի հետ կապված ներդրումներու պիտի հետապնդե։ So, իրականության մեջ աբական Ամերիկա-Հայաստան օժանդակության արևդուրն է ավելի շիտակ։ Նաև ասեմ, որ Սենատը այս պարակային մոտավորապես 10% ավելի խնդրած է, քան թե նախագահ Օբաման Հայաստանի համար, նախագահ Օբամայի թիմերու համաձայն, որ փետրվարին ներկայացվեցան, մոտավորապես 18 միլիոնի բեսպամն էր, որ խնդրած էր դեպի Հայաստան, Սենատը ադիգա պայսացուցած էր դեպի 20 միլիոն։
Երբ ես խոսեցի Էլիզաբեթ Չուլջանի հետ, հարցեցի, թե արդյոք Հայաստանի հատկացումների կրճատելը կապ ունի Հայաստանի արտաքին կողմնորոշման հետ։ Ինչու պետք է Միացյալ Նահանգները շատ օգնություն ցուցաբերի, երբ Հայաստանը գնում է դեպի Ռուսաստան, մտավ այդ Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, մերձենում սերտանում է Ռուսաստանի հետ, և հարցեցի, թե արդյոք ձեր հանդիպումներում, երբ հանդիպում եք սենատորների, կոնգրեսականները, նրանք այդ հարցը չեն բարձրացնում, թե դուք լոբիստական աշխատանք եք տանում, այո, սփյուռքահայ ազդեցիկ կազմակերպություններ եք, որ մենք օգնենք Հայաստանին, բայց ինչու պետք է օգնենք Հայաստանին, Եթե նա գնում է դեպի Մոսկվա,
հետ շատ շիրակ ես, որ այս նյութերը գուկան մեր խոսակցություններուն մեջ հստակ է կներգայացվի Հայաստանի օրինակի համար, մեր սենատորները և ներգաշագանդան անդամները նյութ կբերեն այդ Եվրազիայի կաստմզի համագարկի մեջ մտնալը և Հայաստանը, բայց նաև այդ խոսակցություններուն մեջ գուկան Հայաստանի շարունակական շրջապագումը Թուրքիո և Ադրբեջանի կողմէ, նաև այդ խոսակցություններուն մեջ չկան ինչ քայլեր գնան Արնվիլ ամերիկյան կառավարության կողմէ, որպեսզի բահել ցեվով հավասարակշռությունը այդ շրջանին մեջ, եւ վերջին այդ ուրեմն համաձայնագիրը ստորագրել է ի վեր գտեսնենք, թեև ամերիկյան օժանդակությունը չէ բարձրացած այդ շրջանին, ամերիկյան ներդրումը այդ շրջանին մեջ հստակորեն բարձրացած է, երբ որ այս վերջին Որոդանի համաձայնագիրը ստորագրվեցավ, ամենամեծ ամերիկյան ընկերության կողմեն ներդրումը եղած է Հայաստանի մեջ, եւ այս հոկտեմբերի ուրեմն trade delegation-ի պատրաստությունը ներգայիս ցույց կտա, որ հետաքրքրությունը կա ընդլայնելու Ամերիկայի եւ Հայաստանի միջև արևդրային գաբերը, եւ ադի է աբական իրականության մեջ, որովհետեւ ինչպես ասի, որքան էլ պիտի շարունակենք անշուշտ մեր գոչը, որ ամերիկյան կառավարությունը շարունակե իր օժանդակությունը դեպի Հայաստան եւ դեպի Արցախ, նկատի առնելով, որ այդ գումարները ընդհանրապես արդակին օժանդակության իջած են, այդ գաբը Ամերիկայի եւ Հայաստանի միջև պետք է լա ավելի արևդուրի վրա հիմնավորված, եւ գիտենք, որ այս ուրեմն արևդուրի համաձայնագիրը, Ամերիկա Հայաստան արևդուրի համաձայնագիրը ստորագրությունն հետո, եւ այս Որոդանի համաձայնագիրը ստորագրությունն հետո, եւ հիմա որ գիտենք, որ հոկտեմբերին պիտի լա այսպես եներգիայի հետ կապված ամերիկյան ընկերությունների ներդրումի delegation Հայաստանի մեջ ասոնք քրական քայլերն։
Եվ փաստորեն այս նախագիծը դեռ պետք է հաստատվի, այն ընդամենը հանձնաժողովի առաջարկն է ընդունվել, դրական եզրակացության է արժանացել, կհետևենք իրադարձություններին եւ կտեղեկացնենք մեր ունկնդիրներին։ Շնորհակալություն Հրաչ, Հրաչ Մելքումյանի հետ ենք զրուցում։ Հիմա տեղափոխվենք Ուֆա, բրիքսի գագաթաժողովին հետևել է Ազա Բաբայանը, Ազա, միջազգային լրատվական գործակալություններն այս գագաթաժողովի նույնպես կարևորություն էին տալիս, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ կարևոր հարցեր քննարկեցին Ուֆայում։
Անցած շաբաթ Բաշկիրիայի մայրաքաղաք Ուֆայում անցել է բրիքսի գագաթնաժողովը, որը ակտիվ լուսաբանել են ռուսական լրատվամիջոցները, ներկայացնելով այն որպես Պուտինի մեծ հաղթանակ։ Նա հիշեցնեմ, որ բրիքսին անդամակցում են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Տնտեսական առումով այստեղ իհարկե ոչ ֆորմալ լիդերի դերում Չինաստանն է, սակայն քաղաքական օրակարգը մեծամասամբ Ռուսաստանն է թելադրում։ Ուֆայում անցած գագաթնաժողովին կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները հայտարարել են, որ մտադիր են ստեղծել բրիքսի զարգացման բանկը։ Փորձագետները այն գնահատում են որպես համաշխարհային բանկի այլընտրանք, բացի այդ Ուֆայում հերթական անգամ դոլարից հրաժարվելու հայտարարություններ են հնչել։ Փորձագետները տարբեր գնահատականներ են տալիս թե գագաթնաժողովին, թե բրիքսի ներուժին։ Ռուսական լրատվամիջոցներն օրինակ գագաթնաժողովը որակում են որպես նոր աշխարհի սկիզբ, ըմբոստացում Միացյալ Նահանգների դեմ։ Արևմտյան փորձագետները հորետես են և իրական վտանգ չեն տեսնում, չեն հավատում, որ բրիքսի շրջանակներում ստեղծվելիք կառույցները կարող են արևմտյան տնտեսական և ֆինանսական ինստիտուտների այլ ընտրանք դառնալ։ Այդ ամենայնիվ պետք է նկատել, որ չնայած նրան, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը արևմտյան պատժամիջոցների նավթի գնի անկման արդյունքում լուրջ ճգնաժամ է ապրում, իսկ Չինաստանի տնտեսության համար փորձագետները լուրջ անկում են ակնկալում արդեն առաջիկայում, միևնույն է, կազմակերպությունն ունի հզոր ներուժ։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի հեռավոր արևելքի ինստիտուտի գիտաշխատող Վլադիմիր Պետրովսկու փոխանցումը,
кажется, всё-таки влияние БРИКС, оно тем не менее очень существенное, потому что независимо от экономической конъюнктуры, конечно, всё-таки на страны БРИКС приходится около 30% общей территории земного шара, 42% населения.
БРИКСи ազդեցությունը բավականին մեծ է, քանի որ БРИКС անդամ պետությունները զբաղեցնում են երկրագնդի 30%-ը, երկրագնդի բնակչության 42%-ը և համաշխարհային արև նեղտրի հսկայական հատվածը հենց բրիքսի երկրներում է։ Այնպես որ կազմակերպությունը դառնում է միավոր, որի հետ չի կարելի հաշվի չնստել, ասում է փորձագետը։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը հայտնվելով արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով մեկուսացման մեջ, դուրս մնալով աշխարհի ամենաազդեցիկ երկրների ակումբից, մեծ ուտնյակիցի նկատի ունի, սկսել է ավելի ակտիվ զարգացնել Եվրասիական բևերը, Եվրասիական տնտեսական միության, Շանհայյան համագործակցություն կազմակերպության շրջանակներում, և հատկանշական է, որ Ուֆայում անցել է բրիքսի, Եվրասիական տնտեսական միության և Շանհայյան համագործակցություն կազմակերպության համատեղ գագաթնաժողովը, որին իջեցն է մասնակցել է նաև Հայաստանի նախագահը։ Հայաստանի համար կարևոր է Ուֆայում թերևս Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած Հայաստան-Իրան երկաթուղային ճանապարհի կառուցման ծրագիրն է, որը տեսականորեն կարող է իրականացվել Շանհայյան համագործակցություն կազմակերպության շրջանակներում։ Բացի այդ, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Կամբոջան և Նեպալը դարձել են Շանհայյան համագործակցություն կազմակերպության, ինչպես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է ձևակերպել, երկխոսության գործընկերներ։ Եվրասիական միության մեկ այլ երկիր Բելարուսը դարձել է դիտորդ այս կազմակերպությունում, իսկ Պակիստանն ու Հնդկաստանը սկսել են Շանհայյան համագործակցություն կազմակերպության լիիրավ անդամակցության գործընթացը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հիմա տեղափոխվենք Ստամբուլ, Թուրքիայում լույս տեսնող հայկական թերթերն անցած ամիսներին քննարկում էին Հայոց Պատրիարքարանի հոգևոր խորհրդի առաջնորդի հրաժարականի հարցը։ Հոգևոր առաջնորդը հրաժարական տվեց իր հասցեին հնչեցրած մեղադրանքներից հետո Ստամբուլից, հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Բոյսո Հայոց Պատրիարքարանում նոր պատրիարք ընտրելու հարցում արկահակասությունները հանգեցրեցին Պատրիարքարանի հոգևոր խորհրդի առաջնորդ ծայրագույն վարդապետ Թաթուլ Անուշյանի հրաժարականին։ Հոգևորականները նրան մեղադրում են մայիսի 19-ին կայացած հոգևոր խորհրդի բովանդակությամբ ծրագրողների հետ կիսվելու մեջ։ Անուշյանը իր հերթին հայտարարել է, որ ստեղծված իրավիճակում այլևս չի ցանկանում պաշտոնավարել, և հրաժարականի դիմում է ներկայացել մեծ ժողովին, որն էլ ընդունել է այն։ 2008 թվականին Պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի հիվանդանալուց հետո մինչև օրս Պատրիարքարանում ընթացող աթորակռիվն ու նոր Պատրիարք ընտրել չընտրելու շուրջ ծավալված բանավեճերը Պոլսո Հայոց Պատրիարքանի հոգևոր դասին բաժանել են երկու հակադիր ճակատի։ Հոգևորականների մի մասը պահանջում են անհապաղ նոր Պատրիարք ընտրել, իսկ փոխանորդ Աթեշյանը ամեն կերպ խուսափում է դրանից։ Հավանական է, որ հոգևոր խորհրդի առաջնորդ Անուշյանի հրաժարականը կթուլացնի Աթեշյանի դիրքերը, նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով նոր պատրիարքի ընտրության համար։ Թուրքիայում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններից մեկ ամիս անց կառավարություն դեռ չի ձևավորվել։ Անցած շաբաթ պատգամավորները Մեջլիսի նախագահ ընտրեցին Արդարություն և Զարգացում կուսակցության Սիվասի պատգամավոր Պաշտպանության նախարար Իսմետ Յլմազին։ Խորհրդանի նախագահի ընտրություններից հետո ավելի շատ սկսեցին խոսել Արդարություն և Զարգացում և Ազգայնական Շարժում կուսակցությունների միջև հավանական կոալիցիայի մասին։ Լուրեր են պատտվում, որ կուսակցությունների առաջնորդները պարբերական հանդիպումների և քննարկումների արդյունքում կոալիցիայի ձևավորման վերաբերյալ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որի համաձայն Ազգայնական Շարժում կուսակցությունը կստանա փոխվարչապետի պաշտոնն ու նախարարական մի քանի պորտֆել։ Կառավարության ձևավորման թեժ քննարկումների հետ մեկտեղ հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում Թուրքիայի արտաքին քաղաքական դաշտում։ Սիրիական հակակառավարական ուժերի և քրդական զորամիավորումների հաջողությունները օրակարգ են բերել թուրքական զորքերի Սիրիա մտնելու և այնտեղ անվտանգության գոտի ստեղծելու հարցը։ Այս սցենարին դեմ են արտահայտվել ԱՄՆ-ն և Իրանը, հայտարարելով, որ Սիրիա մտնելով Թուրքիան մեծ սխալ կգործի։
Ֆրանսիական մամուրն անդրադառնում է Թուրքիայի խորհրդանու մանդատներ ստացած հայերի հարցին, և գլխավոր խնդիրն է նրանք ինչ քայլեր են կատարելու ցեղասպանության հարցի ճանաչման նպատակով։ Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Լենուվել Դարմենի ամսագիր իր վերջին համարում հրատարակել է մի բացառիկ հարցազրույց Թուրքիայի երեսփոխանական ընտրությունների ցակումով հայ երկու ընտրյալների Կարո Փայլանի և Սելինա Դոգանի հետ։ Հարցազրույցը վարել է թուրք հայամետ մտավորական լրագրող Էրոլ Օսկորեն։ Ասենք նախ, որ թե Կարոլ Փայլանը և թե Սելինա Դոգանը տարիներ շարունակ աշխատել են համայնքի համար, զբաղվել նրա տարբեր հարցերով։ Կարոլ Փայլանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ, օգտակար է եղել Իստանբուլի հայկական դպրոցներին, պայքարել հրան դինքի կողքին, իսկ վերջինի սպանությունից հետո շարունակել համայնքի համար իր գործնեությունը հրան դինքի բարեկամներ խմբում։ Կարո Փայլանը, որը հիմնադիր անդամներից է քուրդ ժողովրդի իրավունքները պաշտպանող դեմոկրատական կուսակցության, ընտրվել է այդ կուսակցության Իստանբուլի պատգամավոր։ Ֆրանսիայի ամսագիրը նույն հարցերն է ուղղել թրքահայ պատգամավորներին։ Իր առաջին հարցով Լենուվել Դարմենին ցանկացել է իմանալ, թե վերջիններս հանձն առնելու են արդյոք պայքարել Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Կարո Փայլան այդ մասին ասել է. «Մենք պետք է պայքարենք ճշմարտությունը Երևան հանելու համար, բայց ամենից առաջ անհրաժեշտ է թուրք հասարակայնության գիտակցությանը հասցնել այդ խնդիրը»։ Սխալ կլինի կարծել, բացատրել այն հետև թրքահայ պատգամավորը, թե թուրք հասարակայնությունը կարող է մի քանի օրում հասկանալ, թե իրեն խաբել են 100 տարի շարունակ։ Այս հարցով հրան դինքի հետ մենք սկսել ենք զբաղվել 20 տարի առաջ։ Նոր սերունդը սկսում է կամաց-կամաց հասկանալ այդ չարիքը, բայց վերապահ է դրան ցեղասպանության վերակումը տալու հարցում։ Իմ կարծիքով առաջին քայլը պետության կողմից ցեղասպանության ընդունումը չէ, ավելացրել է Կարո Փայլանը։ Մոտավորապես նույն բացատրություններն է տվել թուրք հանրապետության հիմնադիր կուսակցության կեմալիստական կուսակցության պատգամավորուհի Սելինա Դոգանը։ Իստանբուլի համալսարանի իրավաբանական ճյուղի շրջանավարտ, մասնագիտացված մարդու իրավունքների հարցում Սելինա Դոգանը ֆրանսահայ ամսագրին ասել է. «Ցեղասպանության ճանաչման խնդրից առաջ պետք է նշել, թե որքան դժվար է իբրև հայ կամ իբրև քրիստոնյա ապրել Թուրքիայի որոշ շրջաններում. Հայ բառը օգտագործում է իբրև նախատինք կամ ատելության արտահայտում»։ Պատգամավորուհին համարում է, թե ամենից առաջ պետք է պայքարել ատելության քարոշության դեմ, վերանայել օրենքները և պաշտպանել հայ մշակութային և նյութական ժառանգությունը։ Ըստ Սելինա Դոգանի, եթե ճիշտ է, որ թուրք հանրապետության հիմնադիր 92-ամյա կուսակցությունը տհաճ հետքեր է թողել Թուրքիայի քրիստոնյա փոքրամասնությունների հիշողության մեջ, ապա ճիշտ է նաև այն, որ, ինչպես նշել է նա, վերջին տարիներին այդ կուսակցությունը վերափոխվում է ընտրելով սոցիալ-դեմոկրատիայի ուղին։ Ինչպես վկայել է թրքահայ պատգամավորուհին, այդ կուսակցության ղեկավարը 1915-ի իրադարձությունները որակում է իբրև մեծ աղետ և կոչ է անում չվախենալ Թուրքիայի պատմության անցյալին նայելուց։ Իբրև քաղաքական գործիչներ, բացատրում է ապա Սելինա Դոգանը, «մենք պարտականություն ունենք պայքարել Սփյուռքի հանդեպ ատելության քարոշության դեմ, բացատրելով, թե Սփյուռքը կազմված է Օսմանյան հայերի թոռներից ու ծոռներից, պետք է քննարկենք վերջիններից կոչված քաղաքացիության վերականգնման հարցը նույն Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնման համար և այդ առանց այն կապելու Ղարաբաղի կամ ցեղասպանության խնդրի հետ, մենք պետք է աշխատենք սահմանները բացելու համար», ավելացնում է պատգամավորուհին։ Արտահայտվելով ապա Կիլիկիո կաթողիկության կողմից Թուրքիայի արդարադատության արված դիմումին, Սիսի կաթողիկոսությունը վերագտնելու համար իրավաբան Սելինա Դոգանը նշում է, «եթե հարցը տարբեր չէ քաղաքացիական որոշ թղթածրարներից, այդուհանդերձ այն բարդանում է կաթողիկության, սեփականության, արձանագրության, անձեռն մխելիության հետևանքով։ Դիվանները փակ են, նույնիսկ եթե հանրապետության նախագահը պնդում է հակառակը։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ այդ դիվանները բացելու համար, ավելացրել է Սելինա Դոգանը։ Տրկայ պատգամավորները նույն հարցազրույցում խոստացել են իրենց օգնությունը բերել անիրավորեն ձերբակալված թրքահայ Սևան Նիշանյանին։ Սևանը բանտում է իր քաղաքական համոզումների և հայ լինելու պատճառով, նշել են նրանք։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հրեական Քնեսեթում անցյալ շաբաթ խորհրդարանական լսումներ տեղի ունեցան հայոց ցեղասպանության ճանաչման թեմայով։ Հայ համայնքի գնահատականներն ամփոփում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Ինչպես ձերյակ արդեն, որ չորեքշաբթի 8 հուլիսին նիստ տեղի ունեցավ Հրեական Քնեսեթի անձկրտական անձնաժողովի մեջ, որ արդեն որոշում կար այդպիսի քննարկում անցկացնել մայիսի 12-ին Իլիա Քումարի մեջ եղած քննարկումների ժամանակ, այսինքն այդ որոշումի համաձայն։
Երուսաղեմի հայ տատի պատասխանատու Հակոբ Սևանն է զրուցակիցս, որը պատմում է չորեքշաբթի օրը կայացած նիստի մասին։ Քնեսեթի կրթության, մշակույթի և սպորտի խորհրդարանական հանձնաժողովը կրոնական շահսկուսակցության անդամ Յակով Մարջի գլխավորությամբ հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար բաց խորհրդարանական լսում էր կազմակերպել։ Նա կոչ էր արել հրեա պատգամավորներին և կառավարությանը կայացնել պատմական որոշում։ Նախման Շայը, սիոնիստական ճամբարից, որն ապրիլի 24-ին Հայաստանում էր, հայտարարել էր, որ իրենք են ուզում լինել միջազգային ասպարեզում այն բոլոր երկրների հետ, որոնք հարգում են բարոյականությունը, հրեական կառավարությունը։ Պետք է ճանաչի հայերի հետ կատարվածը, ոչինչ մեր հարաբերություններում Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ չի փոխվի, ասել էր նա։ Ամենակարևորը, ըստ պարոն Սևանի, Քնեսեթի խոսնակի ներկայությունն էր նիստին։
Նիստին ներկայեր Էդելշտայնը, որը Քնեսեթի խոսնակն է, և առավել պետք է նկատի ունենանք, որ այս ամբողջ նիստը, որը դվեց մեկես երկու ժամ գրեթե, ուղիղ եթերով Քնեսեթի հեռուստաալիքը գսպրեր, այսինքն, և բավականին երկար քննարկումներ էին։
Յուլիա Էդելշտայնը մասնավորաբար ասել էր, թե ինքը այցելել է հայոց ցեղասպանության հուշակոթողներից մեկն ու ինչ որ այնտեղ տեսել է, դժվար է անտեսել, և նա ակնկալում էր, որ ինքն ու Քնեսեթը կկայացնեն բարոյական որոշում ժողովրդավարական պետության չափանիշներին համապատասխան։ Իսրայելի արտգործնախարարության ներկայացուցիչներ տարիներ շարունակ խանգարելու դեմ են արտահայտվել, սակայն այս անգամ կարծես թե շատ զուսպ էին իրենց արտահայտություններում։ Օդետ Յոսեֆը, ինչ կներկայացներ վարչապետ և արտգործնախարար Բենյամին Նաթանյահուի պաշտոնական տեսակետը, զգուշացում ստացավ հանձնաժողովի նախագահի կողմից։
Շաբաթին կոչ նախարարության խոսք վիրառներ ուղղակի Վարոն Մարջի ուղղակի ուսկշացուց իրեն ասելով, թե պետք է ուսկուշ լինի էներգետիկի Շաբաթին կոչ նախարարության իր կորձակաց բարերը, և ուսկուշ լավ, որ այսպիսի տրագան ասենք շարժ եւ առաջխաղացք, որ գա ինոբաս ցեղասպանության դեմ, որը մեկ դեմ արդարացուներ չունենա, այսինքն
հայկական պատվիրակությունը ղեկավարում են Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը, իսկ հայոց պատվիրակայանից ներկայ էր հայ կորյուն վարդապետ Բաղդասարյանը։ Հայկական կողմից հայ տատից ելույթ էր ունեցել միայն Տիկին Ժորժետ Ավակյանը, ով կոչ էր արել վերջապես լուծել այդքան ծեծված հարցը։ Հարցեցի պարոն Սևանին, թե նախկինում էլ մեկ անգամ կրկին մերեցի մասնակցությամբ հարցը բարձրացվել ու տեղափոխվել էր կրթության, մշակույթի և սպորտի այս հանձնաժողովին, բայց բանաձևն այդպես էլ չճանաչվեց, գուցե այս անգամ էլ նույն ճակատագրին արժանանա։
Այն 2011-ին, որ քննարկումները տեղի ունեցան, բավականին ասենք մագերեսային էին, այսինքն բավականին թիվով մարդիկ խոսք արին, բայց որոշումի չեկան, և որ ավելի լրջացավ հարցը ասենք այն ժամանակ, Միլերը ասենք թե իր կորձը տեսավ, այսինքն, և փակեց ասենք շատ արագ ձևով հարցը գրժադեց, և ասելով, թե հանդիպինք հաջորդ քննարկումին ասենք։
Խոսքը Ալեքս Միլերի մասին է, որը Իսրայել Բեյտեն ու թարգմանաբար մեր տունը Իսրայելն է, ռուսալեզու հրեաների կուսակցության ներկայացուցիչներ, որն իրենց ղեկավար Լիբերմանի հետ միասին Ադրբեջանի ամենասիրելի հյուրերից են։ Այս կուսակցությունն այս անգամ 3 անգամ ավելի քիչ ձայներ ստացավ Քնեսեթում, և որևէ լուրջ լծակներ այլևս չունի։ Ամենակարևորն է զրուցակցից այս հանձնաժողովի կայացրած որոշումներն էին։ Նախ պատգամավորներն առաջարկել էին Հայաստանի անկախության օրը Լիա Գումար նիստ գումարը, որ գուցեև չհասնեն, կապված հրեական տոների և արձակուրդների հետ։
Իրենք որոշում անցուցին, որ պետք է Իսրայել Քնեսեթը ճանաչում դա հայոց ցեղասպանության այս քննարկումների իր արդյունք, այսինքն չին արիտով Քնեսեթը պետք է ճանաչենք հայոց ցեղասպանությունը։ Երկրորդ, որ գոչ օրին կառավարության է, որ նույնպես ճանաչնա ցեղասպանությունը, այս ցեղասպանությունը, և երրորդ, ասենք որպես արդյունք այս քննարկումներու որոշում անցուցին, որ քրտական նախարարությունն ալ միջամուխը լա, այսինքն ավելիով այս դեպի ցեղասպանության ունասիրության և ուսուցման ծրակիներու մեջ ավելի ընդգրկե հայոց ցեղասպանության հարցը։
Լավ, տասնամյակներ այս հարցը ծեսվում է, վերջին առնվազն 10 երկար ու տարիների ընթացքում հարցը մտնում էր Քնեսեթ, և այդպես էլ բոյկոտվում։ Իսրայելի խորհրդարանը կճանաչի արդյոք հայոց ցեղասպանությունը, պարոն Սևան։
Ինչ որ հետաքննարկումներում դեղի ունեցավ, արդեն խոսքերն հայտնի է, որ այլևս շատ պահուստի առիթ չունին Իսրայելը, այսինքն թե մեմը, որ սկսան այս օրակարգը քննարկել տարիներ առաջ, միջև երբ կնան քաշքշել այս հարց, ինչ որտեղ Իսրայել բարձավոր եւ հստակ որոշումներով կա ճանաչելու եւ մեր վերջին ասենք մարդավարությունը, որ կներգրացնենք գրեթե նույն հարցն, այսինքն կնաչեցեք կամ այլ այս հարցեն վազանցեք, այսինքն սկսեցեք մեր նահատակները իրենց հանգստին, այսինքն եւ գարդեմ Իսրայելը այնպեսի ժամանակաշրջ չամնե, որ ինչ որ իրենք ալ գսեն այլևս, որ ոչ մի ամբարոյաբես ընդունելու են, այլ քաղաքական հստակ ժամանակն է, որ Իսրայել ինչ որ բարոյական քայլի դիմե եւ ճանաչումը դա։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն անցյալ շաբաթ Պարույր Հայրիկյանն էր, նրան ուղված հարցերը առանձնանում էին հեգնախառն ձևակերպումներով, մեղադրանքներով։ Պարույր Հայրիկյանին հասցեագրված որոշ հարցեր փոխանցել էր Նանե Սահակյանը, հարցազրույցից մի փոքրիկ հատված լսենք։
Այստեղ մի օգտատեր Արման Ավետիսյանը գրել է. Արդյոք ձեր անհաջողությունները քաղաքական դաշտում դուք պայմանավորում եք միայն ԿԳԲ-ի ակտիվ գործունեությամբ,
անհաջողությունները
դուք տեսնում եք նաև ձեր մեղքի ծանրակշիռ բաժինը։
Անկասկած, ես որպես մահկանացու, որպես սխալների ընդունակ մարդ, կարող է որոշ դեպքերում լավագույնս ինձ չեմ դրսևորել, ես որոշակի օրինակներ եմ գիտեմ։ Չմոռանանք, որ ընդհանրապես վերջերս 1 տարի առաջ Ուկրաինան գաղտնազերծեց ԿԳԲ-ի գաղտնի գործակալական ցանցը, այսինքն նրանք ովքեր որ կարծում են, թե դա արդեն անցյալ է, մոռացված
բան է։ Այո, հենց այդպեսի հարց կար, նշվում է, հիմա չեմ հիշում օկտատերից մեկը գրել
է։ Հիմա շատ տարածված է։
Այդպես անցյալ չի, ինչու է։
Նույնիսկ մի հայտնի քաղաքական գործիչ, որ տեխնատու էր, վերկացավ խոսեց մեռած կազմակերպության մասին Հայրիկյանը խոսում, գաղտնազերծում, որ լուստրացիան, ինչպես ասում են, իսկապես մեր պետության, մեր ազգային անվտանգության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Այնտեղ ձախողման մասին խոսք կար։ Եթե դրան չանդրադառնամ, կթվա թե ես ձախողված գործիչ եմ։ Որևէ կուսակցություն ասեք, որ ասեք ինչի է հասել։ Եթե դուք աթոռը նկատի ունեք, դա էլ քաղաքական կարիերայի մասն է կազմում։
Էդգար Մանուկյանը գրում է, որ ամբողջ կյանքում դուք չեք աշխատել որևէ
կարգում։ Որտեղից
են գոյանում ձեր եկամուտները։ Համլետ Աբրահամյանը այսպես է ձևակերպում. Դուք ինչ մասնագիտություն ունեք եւ ձեր ողջ կյանքում որտեղ եւ որպես ինչ եք աշխատել ձեր ու ձեր ընտանիքի ապրոստի միջոցները վաստակելու համար։ Մեկ այլ օկտատեր էլ ասում էր, դուք չէ՞ որ մեծ ընտանիք ունեք, 4 երեխաներ։
Ես աշխատել սկսել եմ 15 տարեկանից։ Տարօրինակ կարող է թվալ, այն ժամանակ կոլխոզ կար, ամառային արտակուրտներին ես կոլխոզում աշխատեցի։ Առաջին աշխատավարձս եղել է աշխորհի տեսքով։ Հետո 16 տարեկանից աշխատել եմ որպես փոխադրող բանվոր եւ հետո էլեկտրիկ։ Երբ ես դպրոցն ավարտում էի 10-րդ դասարանում, ծնողներս ինձ հետ կռվում էին, թե ինչու եմ ես ամեն օր 4 ժամ շինարարության վրա աշխատում դասերից հետո։ Քո փողն է պակաս, ինչի է պակաս։ Մենք գաղտնի խումբ ունենք, ես ուզում էի գումար ունենալ նաև։ Դրա համար աշխատում էի դպրոցի շինարարության, Նուբարաշենի դպրոցի շինարարությունում։ Դրանից հետո ընդունվել եմ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ եւ մինչեւ կալանավորվելս 3 տարի ցերեկներն աշխատել եմ, երեկոյան գնացել դասի։ Ուրեմն ասել, որ Հայրիկյանը չի աշխատել, մի փաստ էլ վերեմ։
Ո՞նց է հիմնական նկատի ունեն անկախության տարիներին։
Ներողություն, անկախության տարիներին ես 2 անգամ եղել եմ Գերագույն խորհրդի, բացի այդ, եղել եմ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահ, եղել եմ 4 տարի անվճար աշխատելով մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ ինչպես գնահատականներ եմ լսում, մանավանդ ռազմական ոստիկանությունում շատ զգաստ էին իրենց զգում բանակում ռազմական ոստիկանությունը։
Կարեն Վարդանյանը գրում է, դուք այսօր ամեն առիթով մեջբերում եք հայտնի թեզը ԿԳԲ-ի գործակալների մասին, հարց է ցակում, այդ ինչպես ստացվեց, որ 24 տարի առաջ իր պատմությունն ավարտած կառույցը այսօր ունի գործակալներ։
Այս հարցին Կարեն Վարդանյանը կարող է հաստատ իր անվան դիմաց գրել։ Դու այսօր լուստրացիայի ենթարկվեցիր, դու ԿԳԲ-ի գործակալ ես, կան ԿԳԲ-ի գրանցված գործակալներ եւ ազդեցության գործակալներ։ ԿԳԲ-ն համարում է, որ ազդեցության գործակալները ավելի լավն են, որովհետեւ Կարեն Վարդանյանը իրեն ես առողջություն ու հաջողություններ եմ մաղթում, պիտի գիտենար, որ Ուկրաինան անցյալ տարի գաղտնազերծեց ԿԳԲ-ի գործակալական ցանցը, 45-50 միլիոնանոց պետությունը, ի վերջո դրանք խերամիտ մարդիկ են, Վրաստանը, որ այսօր զարգացում է, ապրում եւ Վրաստանում հոսանքը Հայաստանից 2 անգամ ավելի էժան է, նույնպես ԿԳԲ-ի գաղտնազերծումից հետո կարողացավ հասնել իր ազատագրմանը եւ սոցիալական ճնշումներից եւ քաղաքական ճնշումներից։
Բագրատ Վահրամյանը գրում է. Նախագահական ընտրություններից առաջ ձեր դեմ կատարված մահապորցից հետո նշում էիք, որ հանցագործները սլավոնական արտաքին ունեին, այսինքն հասցրել էիք տեսնել գրակողի դեմքը, ձեր տեսած մարդը նման է նրանով հիմա պատիժ է կրում Դավիթ Ավետիսյան անուն ազգանով։ Պարոն Հայրիկյան, էպոսակետի ինչին էր պետք ձեզ սպանելը, դուք այդ պատմությունից բան հասկացաք, ինքնին հասկանալի է, գուցե չարուժերն են, իմպերիալիստական Ռուսաստանն է դեր խաղացել, բայց իսկապես էպոսակետի ինչին էր պետք այս ամենը։ Քաղաքացիների, այսպես օկտատերերի մի ուրիշ խմբի, որովհետև սրա մասին այնպես մի քանի հարց կար, հետաքրքրում է, թե ինչ հաշվարկով պետական բյուջեից 50,000 ԱՄՆ դոլար ստացաք արտասահմանում բուժվելու համար, որ հիվանդանոցում բուժվեցիք, ինչ բուժում էր։
Իմ վրա կրակել են 1 հոգի, ինչպես ես կարող եմ ասել, հանցագործները սլավոնական արտաքին ունեն։ Հաջորդ հարցը, էպոսագետի ինչին էր պետք։ Շատ ճիշտ հարց է, այո, էպոսագետին պետք չէր, էպոսագետին ասել էին կամ ներշնչել էին։ Նույնիսկ կարող ես ասել, Նաիրի Հունանյանի ինչին էր պետք, որ կրակեր Դեմիրճյանի վրա։ Այո, շատ ճիշտ հարց է, նրան իսկապես պիտի որ պետք չլիներ, բայց իր պահվածքը ամբողջ տվյալքնության ընթացքում, նախաքննության եւ դատականության ընթացքում վկայում էր, որ ինքը որոշակի պայմանավորվածություններով կաշկանդված է, որովհետեւ ցանկացած անմեղ մարդ, պատկերացրեք, եթե դες դատում են, դու գոնե չէիք վերկենա, ասի, ես ախր անմեղ եմ, կամ նախաքննության ժամանակ երբ քեզ առերեսում են տալիս, չէիր ասի, ինչ ես ստում, իսկ ինքը հատուկ հրամաներ ստացել, չգիտեմ ումից, իր գործն է, ինձ դա ամենևին չի հետաքրքրում։ Այո, դեպոսագետին պետք է որ պետք չլինի եւ իսկապես նրան պետք չէր։ Ինչ վերաբերում է ին առողջապահական նպատակներով արված ծախսին, որևէ հիմնարկում, եթե որևէ մեկը վնասվում է, այդ հիմնարկը այդ հիմնարկում ստացած վնասի համար փոխհատուցում է։ Այս դեպքում նախագահական ընտրությունում մեր հիմնարկը Հայաստան պետությունն էր։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի Կիրակնորիա ռադիոհաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան երեկո։